Вітаю вас, пані панове. Це програма «Американські експерименти». Я Петро Новочех. Сьогодні з вами 10 червня. Трансляція йдеться Ютубом, Фейсбуком і також на вебсайті думки.org. Ви можете зайти туди, подивитися і, крім іншого, слухати, якщо вам більше сподобається у аудіоверсії цей етер. Ви заходите туди і можете ось натиснути на позначку спікера, гучномовця і слухати аудіоверсію, або інакше навіть завантажити застосунок до вашого смартфону андроїдського. Поки що лише андроїдський є застосунок. Якщо у вас Android, будь ласка, користуйтеся цим. Я буду вам вдячний, якщо ви це зробите. Навіть просто спробуйте, і як він працюватиме, навіть якщо не сподобається, ну добре, ви видалите його пізніше, але це допоможе мені зробити його краще. Отже, ще раз, якщо ви поширите це відео з вашими друзями чи з кимось із знайомих, або просто розповісте людям про американський експеримент, це теж допоможе. Так, ну що, друзі, такі трохи неспокійні новини, я б так висловився, із Європи, із Північної Ірландії. І справа в тому, що там пару днів тому, а саме ось 8 червня, ввечері сталася просто страшна подія, і ви можете знайти відео. Це люди засняли на свої смартфони, як шукач притулку, нібито, знаєте, іммігрант, який там рятується у Великій Британії від чогось страшного у своїй країні Судан. Він приїхав до Великої Британії шукати рятунку, йому дали візу, нібито все нормально. І ось він намагався обезголовити чоловіка близько 40 років, кажучи, що він інвалід, людина з особливими потребами, Стівен Огілві. І він його вдарив ножем у лице і врешті-решт намагався відрізати йому голову. Ну, здається, мабуть, цілковито у традиціях, які там поширені у Судані. Я не знаю, може. До речі, ми знаємо, що ісламські терористи, вони займаються цим час від часу і відрізають голови своїм жертвам. Може, саме це. До речі, не знаю, чи правда, чи ні, але прийшла інформація про те, що цей Стівен Огілві допомагав суданцю переїжджати до його району. Уявляєте? Я навіть не знаю, як це сталося. Може, ми ще дізнаємося трохи пізніше, що саме сталося, чому Хаді Алудід напав на цього британця і намагався його зарізати, вбити і відрізати йому голову. Але, може, навіть вони дійсно були знайомі, і цей британець допомагав суданцю переїжджати. Це один приклад того, як користуються гостинністю ось такі гості, так би мовити, із країн Африки чи там Близького Сходу. І коли це відео поширилось, звичайно, воно викликало страшне обурення серед місцевих. До того, ми вже знаємо, що у Великій Британії, у багатьох інших країнах вже люди, ну, їм дуже набридло, їм важко дивитися на те, що чинять новоприбульці на їхніх вулицях, у що перетворюють їх міста і деякі райони. І тому це, знаєте, вже нібито як остання крапля. І тому ввечері вчора у Белфасті спалахнули заворушення, які не бачені ще, я б так сказав. Ось якщо я вивів на екран деякі відео, які зараз поширюються на платформі X, чи може ви знайдете на інших платформах, зібралися сотні молодих людей у Белфасті у чорному одязі, але це не антифа. Звичайно, ми коли дивилися, не бачили таких людей, це були антифівці, але в даному разі ні, це не антифівці. І це просто молоді люди Белфасту, які беруть участь у протесті проти такої нелегальної міграції. Ну добре, я не буду навіть і звук сюди включати, тому що ви добре розумієте, що там відбувається. На вулицях вогонь, підпалені автівки, підпалені будинки. Ось у поліцейських звітах розповідається про те, що люди, чоловіки в масках, виганяють іноземців, вибивають ногами двері, вікна на вулицях у Белфасті, щонайменше три будинки, супермаркет, близькосхідної кухні, автобус, численні транспортні засоби були підпалені по всьому Белфасту. Рух транспорту було порушено. Напад на турецьку перукарню, місцеві підприємства в Белфасті, громадський транспорт перестали працювати достроково через протести. І це, здається, не завершилося ще, бо, наприклад, у Лондоні перед парламентом люди теж протестують, і деякі протести теж потужні відбуваються зараз у Глазго. І в деяких інших містах Великої Британії, то можна очікувати, що на цьому справа не закінчиться. Протести продовжуватимуться аж доки, ну не знаю, що має статися. До речі, мені не дуже подобаються дійсно ці протести, тому що це влада юрби. Натовп не є справедливим судом. І коли ви бачите, як підпалюють там будинки чи автівки, то можна припустити, що страждають також і невинні люди. І, до речі, я там знайшов таке, що українська сім'я біженців у Белфасті, вона змушена була покинути своє житло, тому що його пошкодили, протестуючи. І тепер їм треба шукати десь в іншому місці притулок. Ну, звичайно, українська сім'я і взагалі українські біженці ніколи не були проблемою для європейців, бо українці є європейцями, вони є християнами за цивілізацією. Тобто вони є, мають спільні цивілізаційні норми, і ніколи ж ми не чули, щоб українці там відрізали комусь голову чи ґвалтували європейських жінок. Ні, це цілковито виходці з іншої культури. Ісламської культури, де ставлення до жінок не таке вже дуже високе, а особливо ставлення до жінок не ісламських, не мусульманок. Воно фактично навіть заохочується ось так демонструвати зверхність ісламу над іншими релігіями, над іншими людьми у зґвалтуванні їхніх дівчат і жінок. І це дуже поширене. Ми бачимо, що, наприклад, у Швеції це страшне. Тепер вже країна зґвалтування, найбільша кількість зґвалтувань саме там, у Швеції. Коли це сталося? Чому ми знаємо? Через прибуття людей, у яких інші цінності, інша культура. Отже, ми знову бачимо докази того, як дуже сильно помилялися еліти і керівники країн, люди, які нібито такі розумні. А я постійно наголошую на тому, що коли люди відкидають Біблію, вони відкидають мудрість і починають дорішати. Вони втрачають здібність раціонально мислити і робити правильні якісь вчинки, передбачати наслідки. Це те, що і сталося. Як апостол Павло каже, що ось ті, які називають себе мудрими, поглупішали, вони стали дурні. І ми бачимо, яка ця дурна політика мультикультуралізму і заохочення імміграції із країн, із культур, що є чужими до європейської, фактично намагаються, ну, знищити ту цивілізацію, до якої вони прибули. І не дарма кажуть, що коли імміграція не супроводжується асиміляцією, то це не імміграція, а це інвазія, це захоплення, це вторгнення ворога. І саме це відбувається зараз у європейських країнах. І дуже шкода, що страждають і невинні люди. І я бачив теж повідомлення місцевого чоловіка Белфасту, який скаржився на те, що його будинок було пошкоджено пожежею, тому що протестувальники запалили пожежі у багатьох місцях, де перебувають ось ці іммігранти. І де є такі помешкання, які існують за рахунок місцевого бюджету чи платників податків Великої Британії, і там розміщують людей, ось цих іммігрантів, які чекають на своє рішення. Це обурює людей, звичайно, що їхні податки йдуть на тих, хто їх принижує і інколи навіть намагається вбити, як у тому випадку. Ну що, того суданця арештовано, його під варту взяли, і йому погрожує там довгі строки ув'язнення, але це не вирішує проблему. Тим більше, що влада продовжує звинувачувати більше людей, що обурені, аніж визнавати свої власні помилки. І коли вони скаржаться, продовжують скаржитися на ось ці дописи, на відео, що поширюються у соцмережах, і особливо у соцмережі, наприклад, X Ілона Маска. Бо це фактично єдина така соцмережа популярна, яка не цензурує даний матеріал. І через це, звичайно, британські офіційні особи дуже обурені на Ілона Маска. Стармер знову вимагає від Маска, що він припинив втручання у внутрішні справи Великої Британії. Пам'ятаєте, зовсім недавно було вбито, зарізано теж ножем сикх, так називають цю релігійну групу із Індії. Зарізав ножем Новака, хлопця Генрі Новака, який, здається, і сам із Польщі, чи його батьки з Польщі приїхали колись. Так от, і знову британська поліція фактично призвела до смерті цього хлопця, бо коли пробачте, зарізав його, то поліцейські, замість того, щоб затримати вбивцю, вони поклали кайданки на руки Новака, стікаючого кров'ю, і врешті-решт він помер через ось цю поведінку поліції. І що? Поліціянти намагаються виправдовуватися, навіть зображувати Новака агресором, що нібито він там чи розпочав, чи він там якось обзивав сікха, ну не знаю. Насправді, знаєте, навіть якщо той сказав якесь слово, то, звичайно, вбивство не є відповіддю. Так чи інакше, можна знову визнати, що офіційні особи Великої Британії не визнають хибності своєї політики і не приймають рішення, щоб виправити ситуацію. І це дуже погано. Бо це значить, що проблема залишиться. А юрба, натовп не може вирішити цю проблему. Ось вони вийшли на вулиці, ось вони зараз там щось там підпалюють, ось вони там вимагають щось, але все одно це насправді не вирішує проблему. Вирішити цю проблему можна лише, якщо знайдуться політичні лідери, які очолять цей антиіміграційний рух, призведуть до того, що новий інший уряд Великої Британії прийме відповідні закони. Відповідні заходи для того, щоб зупинити імміграцію і для того, щоб повернути Британію британцям. І це має бути зроблене у межах закону цивілізаційно, відповідно, до речі, засадам нашої християнської європейської цивілізації. Якщо це не буде зроблено, то і наступні виступи юрби нічого не допоможуть. Більш того, ми спостерігаємо, що з іншого боку теж розпалюється ворожнеча, і постійно спостерігаємо ось такі масові виступи іммігрантів, які підпалюють, які руйнують, які б'ють людей у Європі. І це нещодавно відбувалося у Парижі, це нещодавно днями відбувалося у Брюсселі, де марокканська громада організувала такі заколоти біля Європейського парламенту. Тобто Фактично, якщо не буде політичного рішення цієї проблеми, тоді продовжуватимуться ось ці виступи, ось ці заколоти. І юрба на юрбу, чи подекуди будуть такі погроми. Це не рішення проблеми. Мені здається навіть, що для глобалістської еліти це вигідно, те, що відбувається зараз у Белфасті чи в інших місцях Великої Британії і Європі. Оці виступи для них є корисними для глобалістської еліти, тому що основна мета нинішньої лівої еліти така сама, як колись була у більшовиків. Марксисти були тоді більшовики на Росії. Ви пам'ятаєте, я згадував про герб Радянського Союзу. Була мета встановити комунізм, якийсь комуністичний глобальний уряд, який буде керувати усім світом. І ви ж пам'ятаєте, що фактично основоположники марксизму, вони наполягали на тому, що марксистська революція має відбутися у всьому світі. Вони навіть не очікували, що це буде на Росії, бо Росія не була розвинутою до достатньої міри. Але, знаєте, марксисти, вони такі дуже хитрі, вони такі як змії. І якщо не відбувається так, як вони планували, вони як справжні опортуністи знаходять іншу можливість. І ось вони тоді нібито були захисники робітників та селян на Росії і знищили 5 мільйонів людей в Україні, в першу чергу селян, голодомором. Ми бачимо, що це. І тепер нинішні марксисти з часів вже франкфуртської школи та італійських марксистських інтелектуалів, вони прийшли до нових способів боротьби, а саме руйнувати ту саму християнську західну цивілізацію за допомогою вже не класової боротьби, ну, бо не вдалося так, а за допомогою руйнування цілісності, гармонійності західного суспільства, щоб привести якнайбільше мігрантів з іншою культурою, яка унеможливить життя європейців або, наприклад, американців, бо теж сама європейська християнська цивілізація. І ось це розмиття, привезення мільйонів і мільйонів, десятків мільйонів людей з інших країн і головне з іншими цінностями. І ось це є зараз засобом таким головним, який використовується елітою, що має на увазі глобалістські цілі. Розумієте? Багато я коли слухаю і серед навіть і налаштованих так проукраїнських журналістів і самих українських журналістів чи політиків-аналітиків, то вони інколи ось так знизують плечима. Ну як так може статися, щоб уряди Західної Європи не бачили, що це дурна політика, що це небезпечно, що це призводить і до заколотів, до повстань, і до знищення. Ні, це їх не дуже турбує. Треба розуміти, що нинішня еліта, не знаю, як можна визнати кожного за ім'ям, бо це досить таки нечітке, немає однієї чіткої організації, бо це просто такий тренд, найпоширеніший. Це тренд серед лівих політиків. Раніше це було створення національних держав, але це було дуже давно. Тепер створення національної держави чи збереження національної держави, такої, наприклад, як Велика Британія, чи то Франція, чи інші європейські, це є тепер анахронізмом з точки зору глобальних еліт. Еліт, які налаштовані тепер на створення єдиної земного такого суспільства, громади, об'єднаної, де вже немає кордонів, де вже всі люди разом як єдина сім'я. Це подається як така чудова картина майбутнього, щось схоже на комуністичні обіцянки більшовиків Радянського Союзу, І що буде чудово, не буде воєн, бо розумієте ж, війни відбуваються через кордони, через країни. Уявляєте, якби не було кордонів, якби не було Росії, України, то взагалі не було би і війни між цими двома країнами. І уявляєте, якщо не буде ось цих національних урядів, а буде єдиний уряд, який зможе вирішувати проблеми нашого життя, бо сьогодні ці проблеми глобальні. Зверніть увагу на те, як подаються, які проблеми є найбільшими, найважливішими, які треба вирішувати негайно, от з точки зору даної лівої еліти. Це, ну, в першу чергу, це глобальна кліматична проблема. Страшна проблема з точки зору лівих. Ось чому, наприклад, лівий уряд у Сполучених Штатах, ліва партія демократів там Байдена. Вони скорочували видобуток нафти, газу, обмежували це, намагалися перевести на так звану зелену енергію, щоб таким чином зберегти весь світ від загибелі. Бо і зверніть увагу, вони змінюють постійно всі цілі і загрози. Головне, може тримати людей постійно у такому тонусі, бути заляканими. І це дійсно, я пам'ятаю. Коли Паризька була угода укладена, тоді були такі демонстрації, до Америки приїжджала Грета Тунберг і збиралося багато людей, і були демонстрації старшокласників американських шкіл. Я пам'ятаю, це реально, дівчата, старшокласниці, вони плакали. Вони щиро були налякані ось цими повідомленнями про загибель світу через зміну клімату, глобальне потепління. До того, наприкінці ХХ століття, ви пам'ятаєте, це було глобальне похолодання, наступний льодовиковий період. Але то не сталося і стало глобальне потепління головною тезою. Через деякий час стало зрозуміло, що це не лякає людей, бо поруч із найспекотнішими днями були й найхолодніші дні теж. Тобто, здавалося, немає такого єдиного тренду. І тоді почали казати про глобальну зміну клімату з катастрофічними наслідками. Головне залякати. Якщо це не працює, тоді намагаються залякати глобальними пандеміями. І ми ж пам'ятаємо, як вони намагалися використати епідемію ковіду, до речі, це ще ж штучно створена епідемія, бо це вірус, який набув додаткових функцій і став потужним для того, щоб заражати людей і поширюватися серед людей. І оригінально він не був серед людей. Так от, і ця загроза використовувалася глобальною елітою для того, щоб підкорити весь світ, щоб переформувати уряд із національних до наднаціонального уряду. Багато людей, вони кажуть, та ви страждаєте конспірологічними якимись теоріями. Але це, я думаю, дуже відверто про це говорять і вони самі. По-перше, вони кажуть про те, що проблеми такі, що національні окремі держави не можуть їх вирішити, тому нам треба об'єднуватися. І з іншого боку, вони також кажуть про те, що це вже націоналізм і поширюють ставлення до ось того переконання, що треба підтримувати в першу чергу свою країну, свій народ, що це вже расизм, що це якийсь фашизм, нацизм тощо. І, до речі, і Україна в даному разі не виглядає позитивно в очах даної еліти. Ви, може, помітили, що і Україну нібито підтримують. Але ще раз, позиція таких людей полягає в тому, що національні держави це вже у минулому. А Україну терплять і підтримують лише тоді, лише тому, що Україна оголосила, що вона хоче стати членом європейської спільноти, втратити фактично свою незалежність, тому що зрозуміло, що члени ЄС, вони віддають значну частину свого суверенітету європейській бюрократії. А оскільки ЄС – це просто один із щаблів у цій драбині піднятися до світлого майбутнього, коли всі проблеми будуть вирішуватися глобально, і ось ця чудово освічена, найкомпетентніша глобальна еліта зможе привести нас весь світ у це чудове майбуття. Україна в даному разі, незалежна Україна, це перешкода. Ось тому Україні нібито і допомагають, але так, щоб Україна не перемогла, щоб не стала потужною національною державою. Крім того, ви бачите, як поводить себе український уряд. Фактично він робить те саме, що планується робити якраз у напрямку створення глобальної спільноти. Ось вони вже відверто, українські урядовці, працюють у напрямку міграції до України. Зверніть увагу, нам раніше казали, що Україна не є привабливою для тих мігрантів, тому що там і війна точиться, і тому що є інші країни, багатші, і люди намагаються туди приїхати. Але ж знайшли таких, хто згодився приїхати до України, і знайдуть ще більше. І в даному разі Україна просто стає частиною цього глобального тренду. І ще раз, те, що відбувається в Белфасті, те, що там палають автівки і будинки, це не дуже лякає глобальну еліту, тому що фактично це може сприяти тому, що врешті-решт люди, які вже будуть просто засмучені таким порядком денним, тим, що відбувається на їхніх вулицях, вони згодяться на будь-яку владу, аби вона принесла якийсь лад. Ми, християни, добре розуміємо, що на землі ніколи не буде ось такого чудового глобального порядку, такого чудового суспільства. Біблія, навпаки, нас попереджає. Ісус сказав, що в останні часи будуть конфлікти інтенсивніші навіть за ті, які були в його часи, поки він був на землі. Він казав, що повстане народ на народ. Етнічні групи будуть воювати одне з одною, держава із державою. Це буде ознакою останніх часів. Тобто нам варто очікувати збільшення напруги, не миру в цьому світі, як деякі сподіваються, і навіть нібито консерватори. Ось чому я кажу, що Дональд Трамп не є справжнім консерватором, він то і не є справжнім християнином, як я розумію, за його переконаннями і особистими свідоцтвами. Що він, наприклад, каже, я ніколи не прощаю своїм ворогам, коли, пам'ятаєте, вбили Чарлі Кьорка, а його дружина простила вбивцю, то на тому ж меморіальному зібранні, на тих зборах, де шанували пам'ять Кьорка, Трамп вийшов, виступив і сказав, що я б не став прощати. І отже, його погляди, це наївні погляди, що він там побудує мир, що призведе до миру. Ми бачимо, це не працює. Його спроби з Іраном теж якось там щось налагодити, не працює. Просто у людській природі це є оця гріховна риса конфлікту, агресії, нападу. Ось чому мир лише там, де є сила. Розумієте? Поки Америка сильна, на неї не нападають. Якби Україна була сильна, Росія б на неї не напала. А оскільки через те, що український уряд, і сам народ на це дивився скрізь, так пальці дозволив і не мати фактично своєї армії, і послабити країну, особливо економічно послабити через спробу зберегти такий напівсовковий режим економічний, де не зрозуміло, чи є вільний ринок, чи його немає. Чи держава всім керує, чи там є все ж таки можливість людям мати свій бізнес. І через це, через слабкість, Україна стала дуже такою привабливою ціллю для агресивних людей. Так було, так є і так буде завжди. Тому треба це пам'ятати і підтримувати свою власну країну, розуміти, що якщо не власна країна, не свій народ буде керувати, панувати на цій землі, прийде хтось інший. На землі так було, так є і так буде. Лише коли сам Господь Ісус Христос прийде у другий раз на землю і встановить своє царство, коли Він буде єдиним правителем на усій землі, ось тоді настане мир і злагода, і між народами у тому числі, тому що це буде надприродне керівництво самого Бога, який спостерігає за кожною людиною. Як сам Ісус казав, да, з вашої голови навіть волосина не впаде без того відома, без волі мого батька. Ви розумієте, нам потрібна саме така влада, саме така буде влада, яка призведе до миру. Все, що до того, буде химерою, буде обманом. І, до речі, Біблія попереджає, що ті, хто спробують створити ось такий глобальний уряд, їм на деякий час вдасться, але це буде уряд Антихриста. І це буде найгірші часи для людства. Бо це буде супроводжуватися страшенним тоталітарним режимом, тотальним контролем. І ось ті тоталітарні режими тих же нацистів чи більшовиків, вони будуть виглядати дитячими забавами у порівнянні з тотальним контролем, який буде мати деякий час уряд Антихриста. І важко буде людям тоді, дуже важко. Слава Богу, Господь сказав недовго. Буде продовжуватися той режим, і Господь його зруйнує, врешті-решт. Але ось поки ми не дійшли до того моменту, до тих останніх часів, ми маємо дивитися тверезо на те, що відбувається на власні очі, дивитися, наприклад, те, що тепер ось такий рух у Європі, Західній Європі, з одного боку, звичайно, це позитивне, те, що народ пробудився і вимагає нормального, доброго життя на основах тої самої цивілізації, на якій були побудовані їхні держави. Але якщо, ще раз наголошую, якщо ось цей рух не буде очолений політиками, реальною політичною силою, яка зможе законним шляхом, цивілізаційним шляхом змінити ситуацію, це не призведе до добрих змін. Ось тому і ми бачимо, що ця юрба, вона поруч із боротьбою за справедливість, вона сама вже чинить несправедливість. Я вважаю, що нам, християнам, варто молитися за наших братів і сестер у Західній Європі. І щоб у цілому, пам'ятаєте, апостол Павло казав, що він заохочує нас молитися за усіх людей, і навіть він сказав у першу чергу за тих, хто при владі. Бо від їхніх рішень залежить життя мільйонів людей. І ось ми бачили, які дурні рішення у минулі десятиліття призвели до цієї величезної проблеми. І ще раз хочу сказати, як розумно тепер поводить себе уряд Сполучених Штатів, який обмежує оцю нелегальну міграцію. І знову, як правий був Венс, Джей Ді Венс, коли він приїхав до Мюнхену і підкреслив, що ви, європейці, ви рухаєтеся у напрямку протилежному від європейської цивілізації. І ми не хочемо просто спостерігати, як втрачається ось це величезне багатство, ось ця спадщина європейської християнської цивілізації. Ми не братимемо в цьому участь. І навіть більше того, були застереження, що якщо європейці продовжуватимуть рухатися у цьому напрямку, вони перестануть бути європейцями, і врешті-решт вони перетворяться на ворогів Сполучених Штатів. Як ви можете бути у єдиному військовому союзі у НАТО, якщо, наприклад, та ж Франція чи Велика Британія перетвориться на ісламський халіфат і стане ворогом для Америки? На перший погляд, це виглядає, та ви збожеволіли, такого ніколи не буде. Читайте історію, панове. Імперії починалися, розвивалися і занепадали. Нічого не змінюється в людській історії. І отже, якщо не прикладати зусиль, щоб зберегти європейську цивілізацію, вона занепадає, ми бачимо вже на власні очі. І ще двічі правий Венс, коли він зробив такий допис 5 червня стосовно смерті Генрі Новака. Генрі Новак помер так само, як помирає цивілізація, покинутий, закутий у кайданки владою, яка не довіряла йому і не піклувалася про нього, і звинувачений у злочинах на ґрунті ненависті, яких він не скоював. Його вбивство таке ж трагічне, як і обурливе. Він мав би бути живим сьогодні. І він був би, якби останні кілька поколінь європейських еліт вистояли проти політики самоненависті та масового вторгнення мігрантів, багато хто з яких зневажають Захід і людей, які люблять Захід. Генрі був далеко не першим, хто так безпідставно втратив своє життя, і я боюся, що він не буде останнім. Це нібито як пророцтво, ви ж бачите, що ось цього хлопця, чоловіка 40-річного, точніше, у Белфасті майже відрізали йому голову. Щоразу, коли втрачається таке життя, як його належною реакцією, єдиною реакцією є праведний гнів. До речі, той чоловік Огілві, він втратив один глас і другий, нож, бо нападник ударив ножем йому в око. І одне око він втратив, і друге було пошкоджене. Ну, добре, його не вбили, але я не знаю, з такими пораненнями, чи буде добрим його життя. Я уявляю собі, останні всі його роки тепер будуть страшенною біллю, супроводжуватися болем, його голова, його очі, його тіло. Одна з найважливіших, ось чому є праведний гнів, нормальної здорової реакції, нормальної здорової людини, а не виправдання і засудження тих, хто розміщує в соцмережах інформацію про це. Одна з найважливіших речей, яку адміністрація Трампа довела світові, полягає в тому, що зупинка потоку масової міграції та захист національного суверенітету – це питання політичної волі та лідерства. Все інше – це самовиправдання. Ну, бачите, навіть у такому дописі Венс все ще не каже про те, що насправді ось ця політика масової міграції – це прояв волі і лідерства, націленого на знищення європейської цивілізації. Це той самий марксизм, але із іншими масками. Це ті самі ідеї, які співали інтернаціонал. Ми наш ми новий мір построїм. Да, розрушим до основання, а затем ми наш ми новий мір построїмо. Це те сама ідеологія. Ми зруйнуємо європейську цивілізацію, вони демонструються своїми діями, і натомість ми побудуємо наш чудовий глобальний світовий порядок. Саме тому, завершує допис Венс, ми любимо Захід, Захід, ми хочемо його зберегти. Ми любимо нашу цивілізацію, ми любимо нашу країну, ми любимо наших дітей. Ніхто ніколи не повинен померти так, як помер Генрі Новак. Але вони вмирають і будуть вмирати. Аж поки. І ось ви бачите, що нинішній уряд Сполучених Штатів, він дає надію для інших народів. І це не випадково, що протестувальники, наприклад, у Великій Британії, вони інколи ходять під прапорами і беруть прапори Сполучених Штатів. Тому що вони бачать і або там вони там підтримують рух МАГА. Тому що вони бачать, що нинішня адміністрація Сполучених Штатів намагається зупинити цей руйнівний самовбивчий рух західних політиків. Нагадаю, що це програма «Американські експерименти», і сьогодні, 10 червня, я, Петро Новочах, із вами. Будемо сподіватися, що все ж таки цей рух за збереження своєї держави, саме такою, як вона була замислена, він призведе до таких добрих наслідків і у Великій Британії, і в інших країнах Старого світу. Ну і, звичайно, ми спостерігаємо із задоволенням, що все ж таки проблема масової міграції вирішується тут у Сполучених Штатах. І, до речі, незважаючи на те, що примусово були депортовані не ті мільйони, які обіцяв Трамп, що він там депортує усіх, хто там прийшов не під часи, в часи Байдена, там було чи 10-12, хтось і 20 мільйонів нелегалів, називає таку цифру, бо ніхто ж не знає точно. Насправді не так багато мільйонів було силоміць депортовано тою ж службою ICE із Сполучених Штатів. Менше 1 мільйона людей. Але чимало людей самодепортувалися. І називають цифру десь близько 3 мільйонів додаткових нелегальних мігрантів, які повернулися до своїх країн. І це дійсно такий позитивний тренд, але він не всюди відбувається. Коли йдеться про Каліфорнію чи про Вашингтон, штат, де керують демократи, оці глобалісти, то, звичайно, вони роблять все можливе для того, щоб зберегти цей режим і зберегти нелегалів при собі. Бо це їхні майбутні виборці, а може навіть не майбутні. Я вже декілька днів розповідаю вам про шахрайські вибори у Сполучених Штатах, у даному разі у Каліфорнії. І ще одні нові нова інформація про те, що у Каліфорнії існує дуже, як би то мовити, сумнівний такий спосіб реєструватися виборцем. Ви можете зареєструватися виборцем у Каліфорнії, навіть не маючи і ідентифікаційного номеру, так званого SSN, Social Security. Це номер, який має кожен американець з самого дитинства йому дають, бо якщо ви йдете, шукаєте роботу, якщо ви навіть щось купуєте чи навіть орендуєте житло, то вам потрібно все це, і ви без Social Security номера ви навіть не можете і взяти. Все це дуже важливо. А ось зареєструватися у Каліфорнії дуже просто. Для цього навіть і не потрібно. Ось, наприклад, я читаю допис, який є підтверджений, чи це дійсно так, що для того, щоб зареєструватися, вам не обов'язково мати навіть посвідчення особи. Наприклад, посвідчення водія. У Каліфорнії ці посвідчення у Вашингтоні дають і нелегальним мігрантам теж. Тобто і нелегал може мати це посвідчення водія. Але коли він реєструється, навіть цього не потрібно. І ось вони провели такий експеримент, все вигадали, всі фейкові адреси і деталі, і зареєструвалися дуже легко. Фейкове ім'я, фейковий адрес. І причому адрес, знаєте, такий, якогось такого будинку, який продається і десь на сайті ріелторському, де там вже ніхто не живе, і він продається, і цю адресу забили до веб-сайту, де реєструються люди виборцями у Каліфорнії. І не надали навіть свого посвідчення особи, і після того, як їх зареєстрували, сказали, що якщо ви прийдете вже перший раз голосувати, вам потрібно буде принести посвідчення. Але яке це має бути посвідчення? Це може бути картка члена у залі фітнесу або картка працівника робоча, або кредитна чи дебітна картка, або навіть рецепт від лікаря на якісь ліки, або, наприклад, страховка від страхової компанії на автівку. Там немає навіть і світлини, і неможливо перевірити. Тобто ви розумієте, що такі можливості для шахрайства на виборах зареєструвати величезні. І ще люди стали повідомляти, оскільки це стало у центрі уваги, через те, що підрахування голосів продовжується більше тижня, і ті демократські кандидати, які програвали своїм конкурентам-республіканцям, виграють там, де продовжується підрахування голосів, то стало очевидно, що дуже багато шахрайства, і люди почали перевіряти свої бюлетені. У вас є можливість, якщо ви громадянин, наприклад, у Вашингтоні чи в Каліфорнії, оскільки все це голосується поштою, ви можете зайти на веб-сайт виборчої комісії і знайти, що там сталося із вашим бюлетенем. Так от, чимало людей, які голосували за консерватора, вони заходять на той веб-сайт і бачать, що їхній бюлетень все ще у дорозі. Тобто в нього такий статус, що його надіслали виборцю, але він ще не прийшов до комісії, до дільниці, де підраховують їх, ці бюлетені. І це дуже дивно. Отже, величезна проблема із виборами зараз у Сполучених Штатах. І якщо вона не буде виправлена, ну, ви розумієте, неможливо казати про справжню республіку, якщо немає чесних, справедливих виборів. До речі, українська влада, вона таки демонструє свій глобалістський такий тренд дуже відверто. Ось, наприклад, організація «Всі разом» повідомляє про те, що народні депутати від оцих глобалістських партій, ось Таміла Ташева від партії «Голос» і Олександр Корнієнко від «Слуга народу», вони почали своє публічне переслідування військовослужбовця за те, що той наважився висловити своє ставлення до міграції до України людей із інших культур. Ось вони направили офіційне звернення на ім'я міністра внутрішніх справ з вимогою надати правову оцінку діям військовослужбовця Максима під час акції проти трудової міграції в Україну, яка відбулася 24 червня. І ось цей військовослужбовець каже: «Я 3 роки воював на Запорізькому напрямку. Те, що пропонує нам влада, що вони проштовхують через свої лояльні медіа стосовно завозу сюди мігрантів, зміни нашого національного складу, мене це не влаштовує. Я не за це воював. Як і багато моїх побратимів, ми не підтримуємо завезення сюди мігрантів». Тобто, ну так, він не згоден. Чи є тут заклики до насильства? Чи є тут заклики, його звинуватили, ось ці народні обранці, народні, антинародні, звинуватили захисника у протиправних діях дискримінації за національною та релігійною ознаками, а також у розпалюванні ворожнечі. Це типовий спосіб, яким ліваки затуляли роти незгодним у Західній Європі і, на жаль, більшість європейців згодилася з цим. І тепер вони боялися більш за все, щоб їх не назвали ксенофобами, расистами, там, ворожнечими у ставленні до інших рас чи народів. І через те вони досягли своєї цілі. І через це вони намагаються через ці способи якихось ярликів примусити українців згодитися з цією антиукраїнською політикою. І що показово, що Міністерство внутрішніх справ швидко відреагувало. Представники поліції приїхали до Максима особисто взяти в нього письмові пояснення. І це такий тривожний показчик. 2 депутати, каже Максим, їм не було чим зайнятися. Вони писали на Клименка особисте звернення Максима Клименка. Тобто вони отримують собі високу заробітну плату, і єдине, чим вони займаються, це дивляться TikTok і пишуть заяви на військових. Ну, не лише, звичайно, дивляться TikTok, вони і приймають антинародні закони. Ті самі депутати. Про це пише ось Ігор Луценко. Свій допис називає «Армія жебраків». Рада 269 голосами проголосувала за законопроєкт, який передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів для поліцейських та рятувальників. Це 33 тисячі гривень, трохи більше. Радіємо за них. А що ж стосовно військовослужбовців? Отих, як Максим Клименко. З початку війни, з кінця лютого 22-го і нині по цей день їхня зарплата 21 тисяча гривень. Непорушне число вже 5-й рік. Між тим, з початку війни ріст цін склав понад 65%. І навіть середня зарплата у нас зараз 30 515 гривень. Середня зарплата чоловіків, а у армії ж більшість чоловіки, 33 798 гривень. Тобто людина, яка ризикує своїм життям, яка є надією і захистом українського народу, влада українська оцінює її подвиг менше, аніж середня зарплата по Україні. Що це таке? Коли ми думаємо, яких ворогів має український народ, в першу чергу, звичайно, ми називаємо путінську Росію. Але не забуваємо, що насправді диявол працює і серед власних урядовців. І, на жаль, знаєте, дуже часто саме уряди створюють проблеми, які призводять до занепаду народу, нації, держави. І те, що ми спостерігаємо в Західній Європі, саме уряд створив цю проблему. Чи вирішить він? Дуже сумніваюсь, якщо він не буде змінений цілковито. Ось чому і дійсно в Україні уряд має бути змінений. І тому деякі кажуть, а як можна проводити вибори під час війни, це ж неможливо. По-перше, вибори в Україні, коли вибрали Зеленського і цю нинішню раду, вони проводилися під час війни. Ви ж не забули. Війна точиться в Україні, починаючи з 2014 року. Тобто ті були вибори. Хтось каже, ну то ж не було повномасштабне вторгнення. Добре, це не повномасштабне вторгнення, згоден. Але якщо ми подивимося, наприклад, на те, що відбувалося у Києві декілька тижнів тому, ось концерт, відкритий концерт у Києві. Ви бачите, скільки людей зібралося там? Це був, не знаю, чий концерт, мене це не дуже цікавить. Але ви бачите, тисячі людей. Відкрита площа. Якщо б росіянці кинули туди ракету чи декілька дронів, ви уявляєте, скільки тисяч молодих українців загинуло б? Нічого, влада цьому не завадила. Але вибори проводити, ви розумієте, це неможливо, бо це ж загроза. Це ж, якщо прийде там декілька людей на виборчу дільницю, туди обов'язково прилетить ракета чи дрон. Ну, зважаючи на те, що тих виборчих дільниць будуть сотні тисячі, ну, не знаю, може. Але ми розуміємо, що проблеми, які створюються у Україні, дуже часто вони створюються саме завдяки діям, чи то некомпетентним, чи то навмисним. Стосовно, наприклад, міграції, це навмисні дії на те, щоб зруйнувати країну, зруйнувати народ. Ну і наостанок декілька новин від Сергія Павлюченка, бандерівця. Він розповідає про те, що Сполучені Штати попереджають про можливість, не дуже високу, середню, можливість того, що небезпеку, що росіянці знову використають орєшник свій. Лавров офіційно попередив держсекретаря США про рішучість російської влади у справі захисту громадян Росії від повітряного терору київського режиму. Лавров обіцяє системне знищення ОПК України в рамках її безумовної загальної демілітаризації. Нічого нового. Але дещо з гарного, додає бандерівець, Україна отримала певну кількість боєприпасів до систем ППО, яка суттєво підсилить захист країни від повітряного терору РФ. Отримала в тому числі від США теж. Небагато, ну але що є. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Сьогодні, 10 червня, у американському експерименті. Дуже багато новин, але ну що, що я хотів би не пропустити. Ось, наприклад, консервативні студенти Сполучених Штатах Є така організація, яка публікує матеріали на Фейсбуці, і вона називається Students, як же ж воно, дайте мені подивитися ще. Яка повідомляє про американців про те, що українських дітей продовжують фактично викрадати, забирати на Росію. І це поширення матеріалу професора Романа Шеремети, він українець, але живе, працює зараз у Сполучених Штатах, і він розповідає про те, як Росія перетворює, знаєте, це нагадує ось цю стару практику, коли вони захоплювали дітей українських і перетворювали їх на яничарів. Так, щоб діти забули взагалі, хто вони є, своє походження, і щоб вони просто воювали за султана. І ось щось подібне відбувається і з українськими дітьми. Про це розповідає професор Роман Шеремета. І це цитує організація Students for Liberty. Ось тому я теж хочу поділитися цим дописом для того, щоб ви могли, якщо є можливість, зайдіть на Facebook і там підпишіться на цю організацію. Ось вона, я вивів зараз на екран Students for Liberty, і вони публікують багато таких матеріалів консервативних, а в даному разі також і про те, що відбувається з дітьми українськими. Тисячу дітей було забрано. Це систематичні психологічні тортури дітей. Деяких відправляють до російських сімей для так званого усиновлення, а насправді перевиховання. Мета зрозуміла – стерти їхню українську ідентичність і асимілювати їх на Росії. Це не сироти. Їхні сім'ї відчайдушно намагаються їх знайти. Такі організації, як Falcon Flight, працюють над документуванням випадків та воз'єднанням сімей, але Росія перешкоджає цим зусиллям. Це не побічний якийсь ефект, це політика, цілеспрямована, систематична, розрахована на те, щоб зламати дух і зруйнувати майбутнє. А діти заслуговують на те, щоб повернутися додому. Ну, ось таку інформацію поширює Students for Liberty. Це аккаунт консервативних студентів Сполучених Штатів. І ось нарешті ще дуже важлива справа. Бачите, Україна заслабла через слабку економіку, через державний контроль і високі податки, і багато регулювань для бізнесу. Так що люди, наприклад, багато українців поїхали до інших країн, там, до Польщі, і там почали бізнес. Тут, у Сполучених Штатах, чимало українців, навіть незважаючи на свій тимчасовий статус, теж починають бізнеси і добре працюють, і мають успіх. Чому вони не мають успіху в Україні? Ось це питання. Про це говорить Володимир Поперешнюк із Нової Пошти. Він каже про те, що депутати ухвалили новий закон про податок на OLX та інші платформи. Він передбачає оподаткування доходів від цифрових платформ, торгівлі, сервісів оренди житла, таксі, доставки та інших подібних сервісів. Тобто, якщо людина намагається трохи заробити для своєї сім'ї більше, перші кроки в бізнесі, тому що малесенький це бізнес, це лише початок. Але для них це означає не просто додаткові податки, це також додаткові витрати, звітність, перевірки, бюрократія, хабарі тощо. В результаті що станеться? Люди перестануть працювати. Ціни на ось ці послуги збільшуються, бо людей, які надають їх, буде менше. Ось чи працює уряд у даному разі на збагачення українського народу? Чи шкодить? Добре питання. Досить риторично. Але наша надія, як ми розуміємо, на Бога, ми покладаємося, ми знаємо, що навіть якщо весь світ гине у вогні, все одно у Господа є план, намір спасти нас. І його ім'я буде вище всіх імен. Йому слава і тепер, і повіки. До побачення, друзі.